Next to the inspiring talks, music and prayers.
Шүлгний үеэр зүрх сэтгэл зүйн үргэлжгүй нөлөөж байдаг сүнслэг үгс. Хөгжим залбирлыг сонсхын зэрэгцээ тэргүүн зөвлөл ба 12-ын чуулгын гишүүдийг мөнхийн хантайгаа эндрээс хамт буухыг нь харах тун дуртай гэж олон эрчимдэр надад хэлж байсан. Мөн бид эдгээр ах эхнэрүүдтэй хайраа хэрхэн илтгээр илэрхийлэхийг сонсох дуртай биш гэж юу? Ерөнхийдөө Бойке Пекер эхнэр Донагийнхаа тухай Би энэ хүү сануарын албыг атгаж байгаа учраас тэр бол төгс эмхтэй гих үннийг хэлэх ариун үрэгтэй гэж хэлсэн байдаг. Ерөнхийлөгч Дедраф Угдорф эхнэр Харитийнхаа тухай тэр бол миний амьдрал дэх нарны гэрэл гэж хэлжээ. Ерөнхийлөгч Хенри Би Айринг Ихнэр Кэтрихийн тал тэр намайг үргэлж өөрийгөө хамгийн сайнаараа байхыг хүсгийг хүргэдэг гэжээ. Харин ерөнхийлөгч Томсес Монсон хайр техний Фрэнсисийнхээ тухай ярихдаа тэр минь миний амьдралын цорын ганц хайр, хамгийн сайн итгэмжтэй тань, хамгийн дотны найз минь байсан. Би түүнийгээ санаж байна гэж гих үгсч миний сэтгэлийг бүрэн илэрхийлж чадахгүй гэжээ. Би ч гэсэн хаарт Крэгтэй хайртай гэдгээ илэрхийлмээр байна. Тэр минь миний эрхэм нандин билэг юм. Патриархийн анслуул дээр нөхрийн бан талаар хэлсэн үнтэй бөгөөд ариун нандин хэсэгт миний болон үр хүүхдүүдийн маань амьдрал түүний сайн халамжинд ор байх болно гэсэн байдаг. Миний хувьд Крэг бол энэ хүү амлалтын билэл гэдэг нь тодорхой. Би Марк Твэний үгээс иш татан Крэггүй амьдрал бол амьдрал биш гэж хэлмээр байна. Би түн бүх зүрх сэтгэлээсээ хайртай. Өнөөдөр би өөрсдийнхөө хин гэдгийг мэддэг мөн гэр бүлээ зөв шударгаар тэргүүлж хэрэгцээ зүйлсээр нь хангаж хамгаалах ёстой хэмээн гэр бүлийн тунхыг тодорхойлж өгсөн бурхнаас өгөгдсөн гэр үүргүүдээ хамгийн сайн биелүүлж байгаа нөхөр, эцэг, ах дүү, авга нагц нарыг хүндэтгэхийг хүсж байна. Эцэг их байх тухай болон гэрлэлтийн тухай сэдвүүд нь олон хүний хувьд эмзэг сэдвүү гэдгийг маш сайн ойлгож байгааг нь олно. Би сүмийн зарим гишүүн гэр бүл нь хизээж хүссэн шиг өв тэгш болохгүй гэж боддгийг мэднэ. Олон хүн хахарамжгүй байдал, хүчирхийлэл донтолд яс заншил өв уламжлалуудаас болж ханалж байгаа. Би санаатайгаар юм уу мэдлэггүйгээсээ болж гэр бүлдээ уу гашуу өвчин завлан сэтгэлийн завуур авчирсан эмэгтэйчүүд эрэгтэйчүүдийн үлдлийг зөвтгөх гэсэнгүй. Харин би өнөөдөр арай үл зүйлийг ярих гэсэн юм. Нөхөр хүн зохистой сануарын хойд бурхнаас өгөгдсөн үүрэгтэй тэр дундаа гэр бүлдээ үйлчилж байгаа үедээ их нэртэй хамгийн их сэтгэл татам байдаг гэдэгт би зүрх сэтгэлийнхээ угаас итгэдэг. Би зохистой нөхөр эцгүүдэд хандаж хэлсэн ерөнхийлөгч Пакерийн угаас иш татах гэсэн. Тэрээр танд гэр бүлээ хамгаалах ихэснээс шууд ирсэн сануарын хүч би таныг болон таны гэр бүлийг дайсны хор хөнөөлөөс хамгаалах цорын ганц хамгаалалт нь тэрхүү сануар байх цаг ирэх болно гэжээ. Би энэ оны ихээр нэгэн гахалтай эгэлж ирийн хүн болох нөхрийн ба авгах тооны хоршуулгын ясалд орцсон юм. Авгах тооны хүүгүүдийн нэг нь эцэг их нь анхныхаа байшин худалдаж авсны дараахан басан хүүхэд насны дарсамжийг хуваалцав. Тэдэнд хооллож хувцаслах 5-5 жаахан хүүхэд байсан тул талбай дээр хашаа барих хангалттай мөнгө байгаагүй ажээ. Авгах тоон тэнгэрлэг үргүүдийнхээ нэг болох гэр бүлийнхээ хамгаалагчийн хувьд бүх талбайгаа тойруулж жижиг модон гацнууд зоогоод олсоор хооронд нь холбов. Дараа нь тэр хүүхдүүдтэй дуудаж тэдэнд олс ба газыг харуулж хэрэгтэд тэрхүү хашаанаас гарахгүй л бол аюулгүй гэдгийг тайлбарлав. Нэгэн өдөр тэднийг айлчлагч багш нар нь эрэхтэй 5 бяцхан хүүхэд олсны дотор талдуулгууртай гихчин байж хашааны гадна замруу бөмбөг өхөрөхөд хойноос нь гүйлгээ дагуулан ширтэж харахыг хараад тун их гахчээ. Нэг хүүхэд аваагаа дуутахад аав нь гүйж ирээд бөмбөгийг авч өгсөн байна. Оршуулгын осол төгсгөлд ууган хүүнд хайртай авш гээл хүн болох юмсан гэж хамгийн ихээр хүсэж найддаг байсан тэмдэнс тулруулсан илэрхийлсэн юм. Эзра тавт бенсэн Израилийн нөхрүүд болон эцгүүдээ та бүхэн гэр бүлийнхээ аврал болон өргөмжлөлийн төлөө маш их зүйл хийж чадна. Та нар өөрсдийн хизээч чөлөөлөгдөөгүй дуудлага энэ цаг үе болон үрд мөхөд та бүхний хамгийн чухал дуудлага болох Израиль дэх эцсийн ариун дуудлагаа санагтун. Та нар ихэсний сүнс орших гэр орныг болон би болоход туслах ёстой гэж хэлжээ. Башиглагчийн хэлсэн энэ үг биднэрт ямар чухал ач холбогдолтой гэж бурхантай гэрээ байгуулсан эрчүүдийн хувьд тэднээс тэнгэрлэг үүрэг хариуцлагаа биелүүлэхийг шаарддагаас гадна жинхэнэ нэр хүн ямар байх талаар худал хуурмаг үзэл бодлыг илгээж дэлхийд амьдрах нь тун хэцүү байж таарна. Тэдгээр үзэл бодлын нэг нь би бол хамгийн чухал хүн гэж үзэх юм. Мөн нөхрүүд болон эцгүүд цаашид хэрэггүй хэмээн дорд үзэж доромжлон давхурсан үзэл бодолж байна. Би та бүхний сатаны худал үсийг бүгд сонс гэж хүсмээр байна. Тэр өөрөө нөхөр эсвэл эцэг ба харуун үүрэг хариуцлага алдсан шүү дээ. Өөрийнх нь хизээч гүцгэж үлч чадах ариун үүргийг хүлээн авсан хүмүүс татаархдаг учраас тэрээр бүх хүмүүс өөрийн адил зовлонд байж болохыг эрэлхийлдэг бэлээ. Ахигч нараа, бид бибидээ хэрэгтэй. Гэрээгээ сахтаг эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн хувьд бибинээ өргөн дэмжиж, их эзний хүсдэг тийм хүн болоход туслах ёстой. Түүнчлэн бид өсөж буй үеийнхнийг дэмжиж, тэдэнд мөнх амьдралын үнд залгамжлагчийг тэнгэрлэг хүчин чадал хүрэхэд нь туслахад хамтран ажиллах хэрэгтэй. Бид ахлагч Роберт Хэлс, түүний эхнэр Мэри Хэлсэн, та намайг өрөг, би таныг өргөе. Тэгээд хамтдаа өшөө цөгцгөө гэсэн үгийг дагаж тэдний шиг үлдэж чаднаа. Бид судраас хүн ганцаараа байх нь сайн биш гэдгийг мэдэх билээ. Тиймээс Тэнгэрлэг эцэг түнд тохирох туслагчийг бүтээсэн. Тохирох гэдэг нь түүний нийцэж тохицгүйц эсвэл тохиромжтой туслагч гэсэн үг юм. Жишээ нь бидний хоёр гар хоорондоо төстөөч яг адилхан биш шүү дээ. Үнэн дээр тэд бинийхээ эсрэг тал байдаг ч бибиний нөхөж хоорондоо нийцдэг, нийцэн зохицсон байдаг, хамтдаа тэд илүү хүчтэй байдаг. Сүмийн гарын авлагын гэр бүлийн тухай бүлэгт эрэгтэй эмэгтэй хүний сүнсний мөн чанар нь бибидээ туслан амьдрахад оршин гэсэн мэдэгдэл орсон байдаг. Энэ бибитэйгээ тулалдах биш, бибидээ туслах гэж хэлснийг анхаараарай. Бид хамгийн сайн араа байхыг хичээх үедээ би бидээ тусалж, нэг нэгнээ өргөн дэмжиж, мөн хамтдаа баясгаар энэ дэлхийд байгаа. Барбара Бэй Смитч, бид зөвхөн өөрсдийн амжилтад биш, харин бусдын амжилтад баяснаар илүү их аз жаргал авчирна гэж хэлсэн ухаалаг зүйл саасан. Бид бибитэйгээ тусалдах биш, харин туслахыг эрэлхийлбэл нэг нэгнийгээ урамшуулан дэмжихэд илүү хялбар байх болно. Хид хідэн жаахан хүүхэдтэй залуу ээж байхтай жигсэлж, аяг тав гуган үр хүүхдүүдээ бөөцөлж өнгөрүүлсэн тэрхүү өдрийн төгсгөлд аав гэртээ ирэхэд би маш их баярлагдав. Хэмээ хүүхдийн хэсгийн дуг надаас өөр хинж тийхүү үнэн голоосаа дуулж байгаагүй бизээ. Гэтэ ажлын өнгөнд өдрийн дараа Крэгийг баяр хөөртэй гэртээ орж ирэхэд үргэлж баярлан өгтөж дөгөө байсан мэн харамсалтай. Тэд үргэлж биднийг нэг нэгээр нь тэврэн өсч хүнд хитсүү мөн зарим үед залгүй гэмээр өдрүүдийн хүртэл автагаа өнгөрүүлэх хөгжилтэй мөч болон хуургаж чаддаг байсан юм. Би тэр үед хийж амжуулаагүй ажлуудаа санаа баг чилээж мөн түүнтэй адил хамгаас илүү чухал зүйлдээч анхаарлаа илүү ухаалгаар төвлүүлдэг байжтай хэмээн боддог. Тэгсэнсэн бол гэр бүлийнхээ ариун нандин мөчүүдэд илүү их цаг зав гаргаж мөн мөч бүрээ хөгжилтэй өнгөрүүлж эдгээр мөчөд бидний амьдралыг ацсалдаг байсан нь илүү талархах байсан. Саяхан сүмийн нэгэн ихтгэлтэй гэж надад удаан залбирч байгаа нэг асуулийнхаа талаар хуваасан юм. Түүний асуулт нь тойргийн эгч нарын талаар байлаа. Тэр тэдгээр эгч зарим үед бүр үр хүүхдүүдийнхээ өмнө нөхөртөөгөө харцахтаа эсвэл тэдний тухай ярахтаа үл хүндэтгсэн байдалтай байгааг харахад сэтгэл нь өвддөг талаар надад хэлсэн юм. Дараа нь тэрээр залуу эмэгтэй байхтай зохистой санваартан голж гэрлэн түүнтэй хамт аз жаргалтай гэр бүлийг бий болохыг маш их хүсэж залбирдаг байснаа ярьлаа. Тэр ээж нь гэрээ захирж аав нь гэр бүлийнхээ урамсуулыг амглан тайван байлгахын тулд ээжийнх нь шаардлагыг биелүүлэхээс өөр аргагүй байдаг байсан гэр бүл төсөж байв. Гэвч илүү сайн арга зам байгааг тэр бодож олжээ. Уг загварыг өөрийн өссөн гэр оронд олж хараагүй ч удирдамж хүсэн залбирснаар их эзэн түүнийг хэрхэн ариун сүнсээр халуун дулаан өгтөн авч авдаг гэр оронд нөхөртөөгөө хамт бий болгох тухай мэдлэгээр адилсан юм. Би тэдний гэр оронд очиж байсан бөгөөд гэр нь үнэхээр ариун газар байсныг гэрчилж байна. Бид цөөхөн хідэн асуултаар өөрийгөө шалгаж болно. Бидний гэрэлсэн эсвэл ганц бий байх нь хамаагүй, ямар ч байсан гэсэн эдгээр асуултыг баг зэрэг өөрчлөөд өөрөөсөө асууж болох юм. Би хамгийн сүүлд хизээ ганцаараа байхдаа эсвэл үр хүүхдүүдийнхээ хажуу таньяга чин сэтгэлээсээ магтсан бэ? Хамгийн сүүлд хизээ түүнд талархаж хайраа илэрхийлж эсвэл итгэлтэйгээр түүний төлөө залбирсан бэ? Гуравт би хамгийн сүүлд хизээ түүнийг гомдоож болох үгийг хэлэхээс өмнө өөрийгөө боловч чадсан бэ? төгрөв. Би хамгийн сүүл хизээ түүнээс хэрэг чи тэгсэн байсан бол эсвэл хэрэг чи тэгээгүй байсан бол гэсэн үгийг хэрэглэлгүйгээр уучлалт хуйж даруухнаар өршөөл хүссэн бэ. 5. Би хамгийн сүүл хизээ өөрийн зөв гэдгийг нотлохын оронд аз жаргалтай байхыг сонгосон билээ. Хэр үедгээр асуултын аль нэг нь танд эвгүй эсвэл гэмших мэдрэмж төрүүлсэн бол ахлагч Дэвид Бэднер гэмшил нь бидний сүнсэн бид мэдрэгдэх өвдөлт адил аюулын талаар сануулж илүү хор хөндөл учирхаас хамгаалдаг гэж хэлснийг санаарай. Би та бүхнийг ахлагч Джеффри Ар Холланд ах эгч нараа аврагчтай илүү адил болох гэсэн энэ хүү мөнхийн эрэл хайгуулд бид ядаж энэ хүү арга замаар үг хэлээрэ гомдоолгүй өөрөөр хэлбэл шин хэлээр буюу тэнгэр элчүүдийн хэлээр ярьж төгс эрэгтэй эмэгтэйчүүд болохыг хичээцгээе гэж хэлсэн чин сэтгэлийн хүсэлтэд анхаарлаа хандуулахыг урьж байна. Өнөөдрийн энэхүү сайхан үйл явдал бэлтгэж байхад хайр тантайгаа ярилцахтаа мөн түүнийхээ тухай ярихтаа илдэх сайхан үсийг аль болох ойр орхон хэлж гэр бүлийнхээ эрчүүдийг өргөн дэмжиж тэнгэрлэг үргүүдээ биелүүлдэг арга замд нь талархаж байхыг сүнс надад заасан бөгөөд мөн би тийм илэрхийлж байхаар шийдсэн юм. Түүнчлэн би та намайг өрг, би таныг өргий. Тэгээд хамтдаа өсөж хөгжсөн зүр үед агах шийдвэр гаргасан бэлээ. Та бүхэн хайрт тэнгэрлэг эцэг ихийнхэн гэрээ тохиот хөгүүдийн хувьд өөрсдийн харалтсан бивинэ нөхөх үргүүдэд биелүүлэхэд нэг нэгнээ хэрхэн илүү өргөн дэмжихийг залхаар надад хамт ариун сүнс өдрөмжийг илэрхийлэх үү. Бид цагаат туулын бүхнийг боломжтой болгож хүчээр болон Иесус Христос дэгтийн хитгэлээрээ дамжуулан үүнийг хийж чадна гэдгийг мэдэж байна. Би хамтдаа өсөж өгдөн аз жаргалтай үр төмөхөд амьдрахыг Иесус Христийн нэрээр та бүхэнд хэлж байна. Амен.